بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد 37 حديثة إمام نووي رحمه الله رياض الصالحين كتاب دوام دا أيتيبت الأركي وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصب يعني المرض أبو سعيد الخدري وأبو هريرة إكولار رواية قلشكين حديث إكولار يام رواية قلشكين حديثنا نبي صلى الله عليه وسلم دان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتدلار كي مسلمان كشيجا هر بر قينچيليك نصب هر بر وصب هر بر كسلليك وغم تشويش هم يعني غم تشويش وحزن يعني خفقرچليك سقلشليك وأذية أذن يعني أذية أذيات مسلمان كشيجا يتدقان أذيات هم بلا غم بربسك أخشش فرق بار این عرب تلده چقدر چون اکیتا کلمه برخل مناده بومید 100% برخل مناده بومید قنده در فرق بولده این اونه بلش چون اکیتا لغت که هم کچلی بولش کری عرب تلده هم کچلی بولش کری اوزبیک تلده هم کچلی بولش کری هم دبتروب کبراق وشه انسان تفکر بلن اشت کلسن اشتتب topish kerak bo'lgan narsalar. G'am ko'proq ya'ni tashvishlik, siqilishlikka o'xshashroq bu. Alloh alam. Ham nimadan olingan, ham bir narsaga qasd qilish. Ko'p ishlar ko'payib ketsa, shu hammasiga qasd qilaverib, hammasini o'ylayverib, tafakkur qilaverib qiynalib ketish. Lug'aviy jihatda shunday farqlar bo'ladi. طيب yana munosabat kelganda aytib o'tamiz yani bir-biridan farqli jihatini. Hazan nima? Qilishlik. Alloh taolo jannat ahlini maqtaganda, ushlarning holatlarini aytganda, jannatdagi holat lahum la khaufun alayhim va lahum yahzanun degan.
Mahzun bo'lishlikdan
bu. La khaufun alayhim, ularga hech qanday xavf xatar yo'q, va lahum yahzanun, ular hech qachon xafa ham bo'lmaydilar degan. Siqilmaydilar degan. Nimaga ikkitasi zikr qilindi desangiz, xavf kelajakdagi narsaga nisbatan. Xavf xatar yo'q, sen kelajakda ularga hech qanday xavf xatar yo'q degan. O'lmaydilar, kasal bo'lmaydilar. Yangi musibatlar bo'ldi, endi hech qanday musibat bo'lmaydi. Hazan walahum yahzanun, ular hech qachon xafa bo'lmaydilar, siqilmaydilar degan, ya'ni o'tgan narsalarga, dunyoda ko'rgan narsalarga. Hazan siqilishlik, ya'ni o'tib ketib bo'lgan narsaga. Bo'ldi, jannatga kirib oldi, kirib olgan odam endi o'tgan narsalarga hech qachon siqilmaydi. Balki yaxshi ham sabr qilgan ekanman. Yaxshi ham iymonda bo'lgan ekanman deb xursand bo'ladi. O'tib ketmagan endi bu narsalar hammasi qaytadan tiklangan jannatda yangi hayot. Qarindoshi o'lgan bo'lsa, o'zi kasal bo'lgan bo'lsa, qamoqda qiynalgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, bular hammasi o'tib ketdi. Bu dunyoda o'tib ketgan narsaga bo'lsa ham siqilasiz. Nimaga bunday bo'ldi? Nimaga bunday bo'ldi? Bu dunyoda o'tib ketgan musibatga ham siqilasiz. Bunday rob, bunday qilsam bunday bo'lardi, bunday qilsam jannatda bunday emas. Jannat kirgandan keyin hech kim hech qachon siqilmaydi o'tib ketgan narsalarga. Va hech qachon kelajagi xavf xatar emas. Endi bu yerda bu dunyodagi holatda aytyaptilar-da. Hozir bu hadisda nima deyilyapti? Bu dunyoni aytilyapti. Bu dunyodagi musulmon kishiga yetadigan har bir qiyinchilik, musulmon kishiga yetadigan har bir kasallik, har bir g'am, tashvish va har bir siqilishlar siqilas baribir majbur. Bu dunyoda siqilmasdan iloji yo'q. Va har bir aziyat va har bir g'am tashvish hatto shaukatu yushakuha. Hattoki bir tikan o'sha tikan kirib musulmon kishiga kichkina bir zirova deb qo'yadi ba'zi bir lahjalarda. Kichkinasi ya'ni. Ozgina bo'lsa ham aziyat bo'ladi, og'riydi. O'sha tikan kirganda mana shu har biriga deyaptilar musulmon kishi uchun faqat muqobilida nima bor? Kaffarallohu biha min xatoya. Har biriga Alloh taolo evaziga shu yetgan musibatni evaziga Alloh uning gunohlarini kechirib turadi, yuvib turadi. Musulmon kishining xatolarini o'chirib turadi Alloh taolo. Qiyinchilikka tushsangiz ham, xato gunohlaringiz ya'ni gunohlaringizdan bir qanchasi yuviladi. Insonsiz, iymoningiz zaif paytlari bo'ladi, baribir yana gunoh qilib qo'yaverasiz. Yana bir kasallik keladi, yana o'sha gunohlaringizdan bir qanchasi o'chiriladi. Yana bir gunoh qilib qo'ysangiz, yana g'am tashvishlik holatlarga tushib qolasiz, qarzlaringizni to'la olmayapsiz, yana gunohlaringizdan kechiriladi, o'chirib tashlanadi. Yoki siqilib qolasiz, ota-onangizlar og'ir holatga tushib qolishdi, yoki bir qarindoshingiz vafot qilib qoldi, siqilib qolasiz, sabr qilsangiz, Alloh uchun u ham xatolaringiz kechirilishiga sabab bo'ladi. Yoki bir aziyat chekadi, atrofidagilaringiz sizga zulm qilib qo'yishi mumkin. Aziyat kichkinaroq ya'ni, zulm kattaroq. Aziyat oddiyroq, kichkinaroq zulmlar. Yoki azor chekishlar. Zulm bo'lmasligi mumkin aziyat. Azor chekish umumiy, mutlaq. Yiqilib tushsangiz, hech kim sizga zulm qilgan yo'q, lekin aziyat chekdingiz, misol uchun. O'g'am tashvish. Hammasi demak, musulmon kishiga foyda. Hammasi musulmon kishiga savob. Yoki hech bo'lmaganda kafforat, hech bo'lmaganda kafforat, gunohlarimiz kechiriladi, yuviladi, top-toza bo'lib qolamiz. Alloh shunday qilsin, ilohim. Masalan, oppoq qog'oz ichiga hech narsa chizilmagan, hech narsa yozilmagan yangi qog'oz bilan chang bosib ketgan, bolalar o'ynab tashlagan, g'ijimlanib ketgan qog'ozni yozib tashalgan, chizib tashlangan qog'oz qancha farqi bor? Shunday, ya'ni kafforat gunohlaringiz yuvib tashlanishi shunday oppoq qog'ozga o'xshatib qo'yasiz. Top toza bo'lib qoladi sahifalaringiz. Top toza bo'lib qoladi. Har birimiz sahifalarimiz bor, farishtalarning qo'lida. O'ng tarafdagi farishtalar yaxshi savobli ishlarimizni yozib boradi. Chap tarafimizdagi farishtalar gunohlarimizni yozib boradi. O'sha kafforat deganda o'sha chap tarafdagi farishta o'chirib tashlaydi ya'ni. Yozilgan narsalar Alloh buyuradi, o'chirib tashlaydi. O'sha qog'ozlar ham yangitdan oppoq bo'lib qoladi. Top toza bo'lib qoladi. O'ng tarafingizdagi ko'paysa ko'payadi yaxshi narsalar o'chib tashlanmaydi u tarafda. Bu yerda o'sha chap taraf aytyapmiz ya'ni. Kafforat bo'lib gunohlaringiz o'chirib tashlanadi. Muttafaqun alayh. Ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan sahih hadis. Keyingisiga o'tamiz. 38-chi hadis Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan aytadilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك رسول الله صلى الله عليه وسلم oldilarga ziyoratga kelgandim va huwa yu'aku kishi kasal holatda yotgandilar kasal bo'lib qattiq og'irib yotuvdilar faqultu ya rasululloh innaka tu'aku wa'kan shadidan sujudahan qattiq og'riqqa uchrar ekansiz sizga og'riq juda ham qattiq kelar ekan. Kasallikning og'irligi, istimalari juda qattiq bo'lar ekan sizga, deyaptilar-da. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob qildilarki, ajal. Ha, albatta. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Men kasal bo'lsam, shunday og'ir kasal bo'lamanki, xuddi sizlardan 2 kishining kasalligi menga berildi. Sizlardan 2 kishining kasalligi qanchalik og'ir bo'lsa, o'sha 2 kishiniki jamlanib og'irligi, ya'ni menga yuklanadi, menga shunday kasallik keladi, ya'ni og'ir kasal bo'laman bo'lsa, og'riq qattiq bo'ladi menga. 2 kishiga bo'layotgan og'riqdek qattiq og'riq keladi menga, dedilar. Qultu zalika anna laka ajrayn. Buning sababi ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, chunki sizga ikki barobar ajr yozilishi uchun. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulug' zotga ko'p savoblar bo'lishi kerak. Shunga bir sabab bo'lishi kerak. U bir sabab og'ir kasallik. Boshqalarga nisbatan sizga og'irroq kasallik kelishligi toki sizning savobingiz ko'proq bo'lsin. Ikki barobar bo'lsin. Shuning uchun bo'lsa kerak-da, ey Rasululloh deb so'rayaptilar-da, ya'ni hikmat shunday bo'lsa kerak-da deb so'rayaptilar. Qola ajal. Zalika kazalik. Ha, albatta. ana shu sen aytgan narsa xuddi ana shunday. Ma min muslimin yusibuhu adan shawkatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiati wa huttat anhu dhunubuhu كما تحط الشجرة ورقها. ها البتة خد سين أتكن ديك أنا شو سين أتكن نرسى أنا شن ديك يعني أغر كسر ليكلر تفعلي أجر صوبلر كوب يازلش ليك توغر هر بر مسلم آدم جا عندي بولس هم أزيات يتسى شوكة فما فوقها أدي بر كتكنا تكن va undan kattaroq musibatlar, aziyatlar yetsa, ana shu aziyatlar tufayli Alloh taolo uning gunohlarini kechiradi, gunohlarini o'chiradi. Va huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, daraxt o'zining barglarini qanday to'kib tashasa, u odamning ham gunohlari mana shu aziyatlar tufayli to'kilib ketadi, gunohlari to'kilib ketadi. متفق عليه بهم بهم امام بخاري امام مسلم روايت قيان متفق عليه صحيح حديث الوعك وعك اغر كسلك دي ترجمه قيانمز مغث الحمى ش استمانة باسمة كي استمانة اغرغ قطق باسمة قطق اغرت اغرت شنو وعك تبعت له وقيل الحمى نفسه يعني yani o'sha istimani o'ziga ham aytiladi deyishgan ba'zi ulamolar vak deb. Mana bu yerda Shayx Usaymin rahimahulloh aytyaptilarki, musibatlar ikki xilga bo'linadi, ikki qismga, ikki xil holatda bo'ladi. Birinchisi ajru savoblarini eslaydi odam musibat kelganda, qaysi bir inson musulmon kishi musibatga duch kelganda mana shu musibat tufayli Allohdan beriladigan ajrlarni eslab turib Allohdan umid qiladi. Ey Alloh, o'zing shu musibatni muqobiliga menga ajr savoblar bergin deb ehtisob qiladi, ajr savob umid qiladi. Agar shunday qilsa, ya'ni inson iymoni kuchli bo'lgan inson shunday qiladi. Musibat kelsa, aql hushi, iymoni, ilmi joyida turib sabr qiladi. Nafaqat sabr, ajr umid qilib turadi. Ajr umid qilishi ham esdan chiqarmaydi. Ya'ni ba'zi odamlar musibat qattiqligidan boshqa narsa esdan chiqib ketib qoladi. Xayol ketib qoladi. Ajr savob umid qilish degan narsani ham esdan chiqarib qo'yadi. Lekin u ham endi ma'lum bir darajada sabrli odam bo'ladi. Ba'zi bir odamlarga o'xshab butunlay dodvoy qo'yormaydi. Yoki Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'lib ketib qolmaydi. Lekin musibat ta'sir qiladi. Og'ir holatga tushib qoladi, o'zi bilinadi o'sha odam ma'naviyatlari tushib ketib bilinadi. Ba'zilar shunday, ba'zilar yo'q, birinchi holati, eng oliy holati, eng yaxshi holati mana shu aytayotganimiz. Usaymin aytayaptilar. Ajr savobni eslab turadi. Bu musibatni qarshisida buyuk savoblar bo'ladi, Alloh beradi deb Allohdan umid qilib turadi. Bu odamga ikkita foyda bo'ladi. Birinchi foydasi gunohlari yuvib tashlanishi. Ikkinchi foydasi savoblari ko'payish. Savoblari ko'payadi. Nafaqat gunoh o'chirib tashlanadi. Uning o'rniga savoblar yoziladi. Ko'pgina qilib beriladi. Ikkinchi pastroq darajali insonlar qanday bo'ladi desa, yaghfalu an hada fayadiq sadruhu. Yaghfalu an hada. Mana shu narsadan g'aflatda qoladi. Nimadan? Ajr savob umid qilishdan. G'aflatda qoladi. Alloh taolodan bu musibatni o'rniga Alloh menga ajr beradi deb ajr savob umid qilishdan g'aflatda qolib qoladi yoki shu narsa esdan chiqib qoladi. Tushkunlikka tushganda ko'tarilib ketib qoladi xayolidan bu narsalarda. U tomonlarga qaramasdan shu musibatini o'ylayveradi. Nimaga bunday bo'ldi? Nimaga bunday bo'ldi? Ko'proq shuni sen. Ha?
Shunchalik yomon odamlar menga.
Yo'q, unaqa desa yaxshi-ku. Yo, ya'ni o'sha narsaga ishga tushib qoladi. O'sha tushkunlikka tushib qoladi-da, nima qilish bilmay qoladi. Ma'lum bir ba'zilar o'zini yo'qotmaydi. Buning aytishadi, har bir narsaga ichidan qarash bor, tashqarisidan qarash bor-da. Har bir voqea, har bir holat, har bir vaziyatni ichidan qarash bor, tashqarisidan qarash bor. Ichidan qaraydigan odamda ham xato bo'ladi bir jihatdan va bir tomondan to'g'ri jihati ham bo'ladi. Tashqaridan qarab turib hukm chiqargan odam bir jihatdan to'g'risi bo'ladi, to'g'ri hukm bo'ladi, bir jihatdan xatosi bo'ladi. Ikkalasini jamlash kerak. Ikkalasini jamlab turib, ikkalasiga e'tibor berib turib, keyin hukm chiqarsa nima bo'ladi? Keyin to'g'ri hukm chiqaradi dedi. Bu ham shunga o'xshash, ya'ni musibatga tushib qolgan odam ichkaridan hukm chiqarib qo'yadi. G'aflatda qolgan odam ichkaridan hukm chiqaradi. Musibat ichida qolib ketadi. O'zini tashqariga olib chiqish kerak. Ichkarini ko'rdi, bo'ldi. Endi tashqariga ham chiqib ko'rish kerak. Tashqaridan ham bir qarab ko'rish kerak. Ha, tashqaridan ham bir qarab ko'rsa, sendan boshqa odamlar qancha narsa ko'rdi. Bu faqat o'zini ko'rgan narsa, o'zining boshiga tushgan narsa bilan chalib qoldi-da. Tashqaridan qaramasdan ichkaridan qaradi. Tashqaridan qaraganda juda katta maydonlarni qarab ey, mana bu tunda qarasa bor ekan, mana bu tunda qarasa, mana bu kichkina joyda o'tirib olib, o'zim siqib o'tiribman.
Qudratchi qilganiga.
Ha. Deydi. Tashqaridan qarayotgan odam ichkaridagi holatni bilmasdan turma deydi. Bitta otasi o'lib qolganiga qaraylar, o'zini yo'qotib qo'ydi. O'zini otasi o'lib qolsa nima bo'ladi? O'zini otasi o'lib qolsa, o'zi ham dodvoy qiladi. Bu ham tashqaridan qarash, faqat tashqaridan qarash qaramaslik kerak. Ichkaridan ham qarab ko'rish kerak. Musibat etgan odamning holatini to'g'ri tushunish kerak. Bu ham musibat etgan ichkaridan bunday o'zini o'sha holatni hisob ko'rish kerak. Tashqaridan hukm chiqarmasdan. Ana shunda keyin bo'ladi, o'rta holatda bo'ladi. Ikkita qanotga ega bo'lgan bo'ladi. U birinchi odam shunaqa odam. Ajr savob umid qilgan odam, o'sha tashqaridan ham qaraydi, jannatlarni eslaydi, Allohning ajr savoblarini eslaydi. U kichkina holatni ham ko'rib turibdi, ya'ni ichkaridan. Ikkinchi odam ichkarida qolib ketib qoladi. Masalan, hozir ba'zi bir domlalar xato qiladigan narsa nima? Talib ilm, olim kishi ikkita narsaga ega bo'lib, keyin gapirish kerak. Bu ulamolar shunga amal qilib kelishgan tarixda. Qadimdan shunga amal qilib kelishgan. Faqatgina oyat ekan, hadis ekan aytish kerak ekan deb turib aytib ketish bo'lmagan. Kimga aytiladi, kimga aytilmaydi? Qaysi o'rinda aytiladi, qaysi o'rinda aytilmaydi? Uni ajratishgan. Kecha ham bitta kitobda o'qib qoldik bitta birodar bilan. O'sha ilmni hurmatini saqlash kerak, hammaga ham berilmaslik kerak deb ulamolar yozishgan ekan. Ilm hurmatini saqlash kerak, hammaga berilmaslik kerak. Masalan, mutakabbir odamlarga nima uchun ulamolar shu talabalarni kamtarlikka o'rgatishardi? Sabrli bo'lishga o'rgatishardi. Ba'zilar sal xatoroq uslubda qilishgan bo'lsa ham, lekin o'shining foydasi bo'lgan boshqalarga nisbatan. Bir jihatdan qarashganda ular ham, masalan deylik, Amash aytishadi, Alloh rahmat qilsin. U kishi bir jihatdan qarab turib, bitta qoida qo'yib turib, hammaga tatbiq qilib yuborganlar. Ba'zi ulamolar bunga mulohaza bildirishgan, yo, bu yaxshi emas, bunday qilmaslik kerak deyishgan. Lekin yana ba'zi ulamolar ichkaridan qarab turib, o'sha holatni Amash shunday qilmaganlarida, u talabalar shu hadisni qadriga yetmas edi. O'sha hadisni qadriga yetadigan odamni ajratishni qilganlar buni. Nima qilgan ekanlar? Bitta it boqar ekanlar hovlilarida. Birovlar hadis eshitaman deb kelsa, itlarni qo'yib yuborar ekanlar. It quvlar ekan haligi odamlar. Ular haligi shunaqa domla bo'ladi, talabalarga itini qo'yib yuboradimi? Deb g'azablar kelib tashlab ketishar ekan bir qancha odam. Ketaversin-da. Ilm kerak bo'lsa sabr qilish kerak. Derkanlarda u kishi ra'ylar ya'ni. Ba'zilar bu tomondan qarashadi. Yo, hozir odamlar zaif. Agar bunday qilsa hamma qochib ketadi. Islom tarqamay qoladi unda, din tarqamaydi unda. Bu tarafdan qarashgan. Keyin ba'zi talabalar turib berishgan. Ammo shogirdlar. It qo'ylasa bu yoqdan qochib, bu yoqdan qo'ylasa bu yoqdan qochib, devordan oshib kirib, ashna qilib bir kun kelishsa, ya'ni shunda qarang, o'sha paytdagi talabalarni shunchalik haligi qo'pol domla bo'lsa ham sabr qilishgan. Kirib, uyga kirib borsa bir kun yig'lab o'tiribdilar. It yo'q. Ya'ni har kun it qo'ylardi, bugun it qo'ylamayapti. Hayron bo'lishdi, kirib borsa yig'lab o'tiribdi. Ha, nima yig'layapsiz domla desa, amr ma'ruf nahy munkar qiladigan itim bo'lib qoldi dedi. Demak, o'sha har bir narsani ikki tarafini o'ylash kerak. Ichkaridan, tashqaridan, hamma tomondan qarab turib qilsa musibat yengil bo'ladi. Maqsadimiz nuqta shu yerdagi musibatni yengillashtirish usuli sizga. Musibat tushsa boshingizga darrov tashqaridan ham qarab ko'ring. Musibat tushgan odamga hukm chiqarishda siz o'sha odamni o'rni ichkari kirib ko'ring. Siz tashqari turibsiz, oddiy holat sizga nisbatan. Lekin ichkari kirib ko'ring. O'zingiz ichkarida bo'lsangiz, o'zingiz boshingizga musibat tushgan bo'lsa, tashqariga chiqib ko'ring. Ikkinchisi, demak, o'sha ikkinchi odam, ikkinchi turli odam, pastroq darajadagi odam juda ham besabr odam emas. Biz yaxshi odamlarni gapiryapmiz hozir. Ajr savob bo'lishini orzu qilish esdan chiqib qolib, faqat siqilib o'tiradi. Musibat og'irligidan musibatga tushib, tushkunlikka tushib o'tiradi. O'shunaqa odamlar ajrdan quruq qoladi. Lekin Allohning marhamati kengligidan baribir foyda bo'lsa shu musibat shu bandamga deb tur gunohlarni kechirib olar. Allohning marhamatini kengligini qarang. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." va yusob minhu desa ham bo'ladi. Ikki xil rivoyat, ya'ni ikki xil qiroat desa ham bo'ladi. Kimgaki Alloh taolo yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, yaxshilikni xohlasa, yaxshilikni taqdir qilgan bo'lsa, Alloh qaysiki bandasiga, ya'ni yusob minhu. Ana shu bandasidan bir qancha narsalarni Alloh olib qo'yadi, deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Yusib minhu degani Alloh bergan ne'matlardan olib qo'yadi, deb tarjima qilgan bo'lamiz. Yusib minhu deb sharhlagan bo'lamiz. Yusib minhu desa, yusob minhu desa unga musibatlar tushadi. Ikkalasi ham ma'nosi oxir oqibati nima? Bir. Ya'ni musibat keladi, Alloh bergan ba'zi bir ne'matlarni qaytarib olib qo'yiladi. O'zi Alloh bergan ne'matlar o'zi hammasi bizga nima? Vaqtinchaga berilgan. Bu dunyoda ya'ni. Oxiratda abadiy beriladi. Agar jannatga kirib olsak, inshaalloh. Bu dunyoda berilgan Allohning ne'matlari hammasi vaqtincha. Kimgadir ko'proq davom etadi, 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil, 100 yil. Kimgadir kamroq davom etadi. Kimgadir ko'proq ne'matlar bo'lib, kimgadir kamroq ne'matlar bo'ladi. Ma'lum bir darajada o'shanga nisbatan, lekin o'zi aslida har bir odamga berilgan ne'matni o'zini bunday hisoblayman desiz, juda ham ko'p u. Juda ham ko'p ne'matlar. Faqat biz uni tasavvur qilmaymiz. Ko'pincha g'aflatda qolamiz. Ne'matlarni ko'p ne'matlarni tasavvur qilishdan g'aflatda qolamiz. Kecha ham bugunmidi bir shayx bir rivoyatni yozgan ekan o'zini internetdagi Alexida. Internetda o'qib qoldim, o'sha aytayapti bir rivoyatda. Bir kishi yo'lda ketayotib bir ko'zi ko'r, quloq kar, u oyoq qo'li ishlamaydigan shal bo'lib qolgan, pes bo'lib qolgan hatto tanasi. Shunday bir og'ir odam holatdagi odam ko'z tushibdi. Masjiddami, qayerdadir. U odam duo qilayotgan emish. Ya'ni o'zi ko'r, o'zi shal, pes bo'lib qolgan. Ya'ni juda ham ko'p musibatlar boshida turibdi. Shunday holatda bo'lishiga qaramasdan nimada duo qilarmish? Aytarkanki, "Ey Alloh, sen meni qancha-qancha bandalaringni afzal qilib, qancha-qancha og'ir musibatlarga tushgan odamlardan afzal qilib meni menga ofiyat berding." menga ko'pdan ko'p ne'matlarni berding, senga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin ey Alloh, der deyayotganini eshitibdi bu kishi. Qarasa o'zi holati juda ham og'ir holat. Shundan keyin taajjublanib so'rabdi bu kishi bu odamdan, sen o'zingni boshingda musibatlarni ko'rib turibsan, bilib turibsan va yana shunday deb duo qilyapsan, senga Alloh qanday ne'matlarni berdi? Sen aytyapsanki, shu menga Alloh juda ko'pchilikka bermagan ne'matlarni berdi Alloh menga, deyapsan. Senga bergan narsa ko'rinmayapti-ku. Seni shalq qo'ygan taqdir, ya'ni taqozosi bilan pesq qo'ygan, kar ko'rsan, oyoq-qo'ling ishlamaydi. Senga Alloh nima berdi? Boshqalarga bermagan nima berdi senga? Deb so'rasa, u odam javob qildiki, Alloh taolo menga 3 ta buyuk narsa berdi. Kamida yani. Ko'pchilikka bermagan. Alloh menga Allohni zikr qiladigan til berdi. Ko'pchilikka gunoh ma'siyatlarni gaplarni gapiradigan, g'ibat qiladigan, bema'ni gaplarni gapiradigan til bergan. Menga Alloh zikr qiladigan til berdi. Boshqalarga bermagan narsani berdi. Va menga Alloh taolo shunday bir qalb berdiki, Alloh taoloni eslab Alloh taologa xoshiy bo'lib turadigan qalb berdi. Qalban xoshiy. Doim Alloh taoloni eslab turadigan, g'aflatda bo'lmaydigan qalb berdi. Va Alloh taolo menga shunday badan berdiki, badan, tana, a'zo berdiki, musibatlarga sabr qilib bemalol sabr qiladigan badan berdi. Shu badanni berib, shu musibatga sabr qiladigan badanni berdi menga. Ko'pchilik ozgina bir joy kesilib ketsa ham sabr qilolmaydi. Sal qonasa ham sabr qilolmaydi. Menga Alloh unday qilmadi. Menga sabrli qilib qo'ydi mana. Badanimni ham sabrli qilib qo'ydi. Kimga bergan buni? Debdi. Haqiqatda bu shu taraflarni o'ylash kerak. Endi bu yerda aytilayotgan narsa ko'proq mu'min kishiga taalluqli. Mu'min kishini Alloh taolo imtihon qiladi. Boshqalarga nisbatan og'irroq musibatlar keladi. Sahih hadisda, boshqa hadisda aytganlaridek, al-anbiya ashaddu an-nasi bala'an, al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Fa in kana fi dinihi salaba shuddida fil bala. Va in kana fi dinihi riqqa xuffifa anhu, aw kama qala sallallohu alayhi wasallam. In qattiq imtihonlarga duch keladiganlar kimlar? Payg'ambarlar. Thumma al-amsal fa al-amsal, keyin ularga yaqinroq bo'lganlarga ham og'ir musibatlar keladi. Payg'ambarlarnikidan ko'ra yengilroq musibat bo'ladi. Keyin ulardan keyinroq darajadagilarga ham og'ir musibatlar keladi, lekin ulardan oldingilarga nisbatan kamroq musibat yoki yengilroq musibat. Ya'ni masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng og'ir musibatlar kelgan. Juda ham og'ir musibatlarni boshlaridan o'tkazganlar. U kishidan pastroq darajadagi sahobiy ikromlarga qarasangiz, ularga ham og'ir musibatlar kelgan. Ha? Ammar ibn Yasir qancha qiynaldilar, Abu Bakr, Umar va hokazo boshqa. Yasir, Ammar ibn Yasir dadalari Yasir o'ldirib yuborildi, onalari o'ldirib yuborildi. Shu Allohning yo'lida va Mus'ab ibn Umar qancha musibatlarga yo'liqqanlar va boshqa sahobiylar, ya'ni aksariyat sahobiylar juda qattiq musibatlarda yashashgan. Lekin payg'ambarimizningkidan kamroq hisoblanadi. Ulardan keyin tobeinlarga kelsangiz, tobeinlarda ham musibatlar bo'lgan, ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Va sahobiylarga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, yana ham yengilroq bo'lgan. Demak, o'sha yaxshi odamlarga ham ko'p musibatlar keladi. Qanchalik yaxshi bo'lsa, yubtalar rajulu ala qadri dinihi, dinini, iymonini, sobit qadamligini qay darajada ekanligiga qarab Alloh taolo imtihon yuboradi. Sabr, ya'ni masalan 100 kilo ko'taradigan odamga Alloh taolo 80 kilo beradi. Yoki 90 kilo beradi. İmtihon qilib 50 kilo ko'tara oladigan odamga 40 kilo, 30 kilo beradi. sal biz soddaroq qilib tushuntiramiz desak, imtihon qilganda. O'zi aslida undan ham og'irroq ko'tarishi mumkin edi. Undan og'irroq musibat ham kelishi mumkin edi. Lekin Alloh rahmli zot kamroq berdi musibat. Lekin bu 30 kilo musibat kelishi degani 1 kilo ba'zi odamlarga kelsa 1 kilo kelsa dindan chiqib ketib qoladi. Ba'zi odamlarga nisbatan qoslasangiz, bu odam ancha yaxshi odam hisoblanadi. To'g'ri, anu nariga 100 kilo kelganiga nisbatan pastroq darajada iymoni zaifroq holat. Lekin mana ba'zi odamlar kichkina narsaga ham "Ey Xudo, nima qilganing bu?" deyoradi. Nimaga musulmonlar hadeb shunaqa boshiga musibat kelaveradi? Chunki islom dinida ayb bor. Kofir ketadi. Bu qancha o'zbeklar internetda ko'rgan bo'lsanglar.
Ham duolar bilan bo'lsa, Alloh taolo qilganlar. Taqatim yetmaydigan narsa.
Taqatim yetmaydigan narsani bizga yuklamagin.
Yuklamaydi.
Yuklamaydi, shuni Alloh taolo o'zi shundan ham yuklamaydi. Lekin bu yerda boshqa narsa bor-da. Siz taqdir bilmaysiz. Taqdirni bilmaysiz. Kelajakda musulmon bo'lib o'lasizmi? Kofir bo'lib o'lasiz. Shunday odamlar bo'ladiki, bu ham Allohning hikmati, biz bilmaymiz buni. Kimga qanday taqdir qiladi Alloh? Kimga qanday narsa nima bo'lishi xohlaydi Alloh? Bilmaymiz. Biz umumiy qoidani aytyapmiz. Umumiy qoida shuki, mu'minlarga og'ir musibatlar keladi, lekin baribir sabr qilishadi. Chunki ular undan ham og'irroq ko'tarishi mumkin, yengilroq berdi Alloh nisbatan. Lekin mu'minlarga umuman olganda og'ir keladi. Fosiqlarga nisbatan, kofirlarga nisbatan Alloh aytgan: "La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad." Ya'ni kofirlarga Alloh bu dunyoni ochib tashlaydi. Ko'pincha shunday bo'lgan va shunday bo'lib ketdi. Aksariyat holatlarda deyapmiz biz. Umumiy bir qoida degan aksariyat holatlarda. Zohirdan qarasangiz boy davlat, boy badavlat bo'lib yashaydi. Hozir ham Yevropa, Amerikaga qarasangiz, Yaponiya yoki Xitoylarga qarasangiz, musulmon olami davlatiga qaraganda, musulmon davlatiga qaraganda ular boy, badavlat nisbatan. Nimaga desa, chunki ularning jannati shu dunyoda yashab oladi. Ujjilalahum hasana, ujjilatlahum hasanatu. Ularga shu kofirlarga nisbatan musulmonlarga og'ir holatlar bo'ladi. Lekin umumiy olgan, umuman musulmonlarning o'zini ichiga kelsak, fosiq musulmonlarga nisbatan iymonlilarga yana ham og'irroq keladi. Iymonlilarning ichiga kelsangiz, haqiqiy eng kuchli iymonlilarga yana ham og'irroq musibatlar keladi. Mana shu gaplar, bu narsalar zohiridan qaraganda yo umumiy hukm chiqarganda shunday. Endi siz aytgan duoni nima uchun biz duo qilib yurishimiz kerak? Bu juda ham zarur duo. Juda ham zarur duo. Chunki siz bilmaysiz kelajagingizniki, ma'lum bir musibat kelib turib, dindan chiqib ketib qolishingiz mumkin. O'sha toqatingiz yetmaydigan narsaga kiradi bu, ya'ni. Bir musibat kelib, Xudo saqlasin, yoki dindan chiqib ketmasa ham chidamasdan, sabr qila olmasdan katta bir besabrlik tufayli katta gunoh qilib qo'yish mumkin. Tilidan chiqib ketib, biz masalan taqdirga norozilik darajasi bor-da baribir. Ba'zi bir odamlar taqdirga norozi bo'lib, butunlay chiqib ketib qoladi islomdan. Ba'zi odamlar taqdirga norozilik bildirib, ma'lum bir darajada iymoni zaiflashib ketadi. Gunoh, katta gunohga kirib qoladi. O'shanga foyda beradi bu duolaringiz. Alloh shuni sabab qilib qo'ygan. Mana shu duoni shunga bog'lab qo'ygan, sabab qo'ygan. Mana shu duoni o'qiyotgan odamlar mana shunday holatlarga tushmaydi. Ha, Robbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Bizning taqatimiz bo'lmagan narsaga, taqatimiz yetmaydigan narsalarni bizga yuklamagin ey Alloh degan duolar sababli har qanaqa musibat kelsa ham siz taqatingizni ko'tara oladigan bo'lasiz, kuchli bo'lasiz. Va Alloh taolo aytdiki, o'sha duoga biz muqobilida qat ajabtu dedi. Au kama qol sallallohu alayhi vasallam fil hadis qudsi. Ya'ni shu duoni o'sha oyat kursi Baqara surasining oxiridagi ikkita oyatni o'qisa Alloh taolo qabul qildim degan. Shu duolarni Alloh shu narsaga sabab qo'ygan. Shuning uchun biz doim duo qilib turishimiz kerak. Va doim o'zimiz gunohlarimizni eslab turishimiz kerak. O'sha gunohlarimiz tufayli og'ir imtihonda turib bera olmay qolishimizni o'ylashimiz kerak. Ya'ni Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, sahobiylarni jihodga yuborganda, musulmonlarni jihodga yuborganlarda aytardilar, sizlarga dushmandan ko'ra sizlarning o'zingizning gunoh masiyatinglar eng katta dushman. Shu ma'noda ya'ni jihodda masalan dushmanlaringizning ko'pligidan qo'rqmayman. Sizlar gunohingizlar tufayli yutqizib qo'yishingizdan qo'rqaman. Bu faqat jihod maydonida emas bu gap. Butun hayotda shu gap. Butun hayotda inson toat ibodati mustahkam bo'lsa, gunoh masiyatdan uzoq yursa, musibatlarga bemalol sabr qiladigan bo'ladi. Kurash maydonlarida bemalol kurashadigan bo'ladi. Da'vat maydonlarida bemalol da'vat qilib, sobit qadam turadigan bo'ladi. Iymoni zaiflashib, o'zi da'vat qilyapti, da'vatchi odam, ahli ilm, olim, lekin iymoni zaiflashib, gunohlarga yo'l qo'yib qo'ysa, sharmanda bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun biz shaxslarni tayinlashimiz to'g'ri emas. Ba'zi bir dindorlar hukumatni maqtashligi nimaga? Nima sababdan shunday bo'lyapti? Buni asl sababi biz shaxslarni tayinlamayapmiz, biz umumiy suratda aytyapmiz. Har kim holat har xil bo'lishi mumkin, lekin aksar holatlarda shu qoida yuradi. Doim shu qoida amalda bo'ladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. O'sha davlatga xizmat qilib qo'yotgan, hukumatga xizmat qilib qo'yotgan odamlar, imtihonga sabr qila olmayotgan odamlar, mazlumlarga qarshi gapirib qo'yotgan, islomga qarshi gapirib qo'yotgan domlalar asl sababi o'zining iymoni zaifligida. Gunoh maqsadlar bor, kechasi uyda o'tirganda, yolg'iz yurganlarda bu odamlar ko'pdan bekitib qoladigan gunohlar bo'ladi. O'shandan kelib chiqadi. Poydevor ketgan. O'shaning uchun biz o'tgan darslarda aytdik, bizning poydevorimiz hozirdan baqvat qilishimiz kerak. Kechalarni turib Allohga iltijo qilib yig'lashimiz kerak. Maxfiy holatlarimizda gunoh ishlarni qilib qo'ymasligimiz kerak. Shu narsa chirish ichkaridan chiriydi-da, masalan, bir meva achiganda ichidan boshlab achiydi. Inson ham shuni ichidan boshlanadi, hamma chirishlar. Hamma bu ashyo ichida gunoh masiyatlar maxfiy holatlarida hech kim ko'rmaydigan, hech kim bilmaydigan joylarda qilayotgan gunohlar tufayli keyin ichi haligi usti yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib qolgandan keyin tashqaridan bitta yomg'ir kelsa, tashqaridan bitta shamol kelsa, parchalanib ketib qoladi. Sinib ketib qoladi. Tabiiy holat. Ammo ichi baquvvat bo'lsa-chi, toza bo'lsa-chi, ichi mustahkam bo'lsa, tashqaridan shamol kelsa ham, yomg'ir yog'sa, shahid bo'lsa bo'ladiki, o'z parchalanib ketmaydi. Shahid bo'lsa bo'ladiki, ichi hech narsa qilmaydi, baquvvat ichi ya'ni. Ta'bir joiz bo'lsa shunday ta'birlash mumkin ya'ni. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.